Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar bayram namazyny güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň astyna okady. Bolup geçen wakalar barada hiç yerde, hatta öýde hem gep gurrun etmezlik tapşyrylýar. Adatlygyň maglumatyndan soň Aşgabatdaky meşhur Sky Bar yapyrly we beýlekde adyrlar. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen silmen ýogsun anly urwan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken we Angliýanyň daşary işler ministri David Cameron 9-njy aprelde Kongresi Ukraina üçin täze harby kömegi tasdiklemäge çagyryp, bu maliýeleşdirmäniň Birleşen Ştatlar, Ýewropa we dünýä howpsuzlygy üçin wajypdygyny aýtdylar. Blinken döwlet departamentinde geçirilen duşukdan soň eden çykyşyny kanun çykarjylara ýüzlenip, prezident Joe Bidenin bir näçe aýwary gazanmaga çalyşýan çözgüdi. Kiýewe berilmeli kömegiň öňüniň açylmagy baradaky haýyşy gaýtalady. Cameron bolsa kapital belentliginde geçirilen duşuklarda da şu meseleni gowgajakdygyny aýtdy. Cameron, ABŞ-nın rolu aradaki aradaların artmağının arasında Amerikan kanun çıkarcılarını kömeği tasdiklemek için kıssaklı hareket etmeye çağıran sonki taşarı yurt resmisi oldu. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'daki uruşa olan çemileşmesi yanlış deyip ABŞ'nın Prezidenti Joe Biden'ın 9. Aprel'de çap edilen interviusunu aydılar ve İsrail'in bu konflikte karşı gören çareleri tankit edilir. Menin pikirimçe onun edýäni işi ýalňyş. Men onun çemeleşmesi bilen alalaşmaýaryn dip ABŞ-nyň ispan dilli telekanaly Univision nesiri bilen eden söhbetdeşligini aýtdy. Biden mundan öňem Israýylyň Gazadaky bombalamalaryny seljerilmedik diýip atlandyrypdy we ol ýerde görülen harby çäreleriň öte geçme bolanlygyny öňe sürüpdi. Kreml Russiýada we goňşy Gazagystanyna garyň adatdakylaryndan Çalt eremek neticesinde dören ve son 10 yıllıklardaki inger ve sihirli su derecesinin bir neçe sebitte entegim yokorlanmak ihtimallığının bağırdığını uydurdu. Bu su coşkunu kereçenli Orsiyette ve Kazakistanlı onlarca min adamı yaşayan yerinden bozmağı mecbur etti. Yerli resmilerin haber vermeklerine göre Ural dağlarından ve Sivir'den geliyen su 10 minden kovrak zayi bastı ve yine minlerce adamı kovpasını koydu. Demirgazık Kazakistanlı ýagdaýyň has erwetdi we 86 mingden gowrak adamyň evakuasiýa edilendigi habar berildi. Iki ýurdun bir näçe sebitiniň resmileri öz görýän çäreleriň utgaşdyrmak üçin gysganmaç adatdan nasary ýagdaý ýygnan etdiler. Öňde en tek kyn günler bar diýip Kremliň metduat wekili Dmitri Peskow 9-njy aprelde Moskwadaky jurnalistlere aýtdy. Peskow, Rus prezidenti Vladimir Putin'in betbağçılığa karşı görülmeli bilirlikteki çareler vardı maslahatlaşma için Kazak kardeşi Kazım Jomart Tokayev ile telefonuna kuruluşunluğuna aitti. Orsiyetin harbi polisiyeti Ermenistan'ın Gumru şehrine Ukrayna'da sövüşmekten boyun kaçıran ve vatanını gözleneyen Rus rayeti Anatoli Şetineni alıp kaçtı. Metduat havarlarına göre Şetineni özlerinin karşısına Orsiyete iyi vermek çoğalıyarlar. Ol kadar kuvatlı Orsiyetin 102. Harbi adasının çeğrine saklanıyor. Adam hukuklarını uğrayan Helsinki Rayatlar Yığınağının Ermeni bölümünün eden beyanatına göre Şetineni'nin alınıp kaçılmağı Ermenistan'ın kanunlarına ters geliyor. Bişkek kadiyeti 9 aprelde Temirov Life Dernov Toporunun tutsak edilen 8 havarçısının 4'sünü öy tutsakluğuna geçirme buyurdu. Kadiyet karar esasında Codar Buzumov, Tünistan Asırbekov, Maksit Tecvik Ulu ve Saypettin Sultan Ali İftahı türme tutsakluğundan öy tutsakluğuna geçirilmelidirli. Bu 4 adam 16. yanvarda köpçülüklerin bildirgünçülüklere çağırmakta iplenen 11 jurnalistin arasında tutsak edilipti. Bundan önmar tayinli bu 11 jurnalistin 2 saniyesi öy tutsakluğuna geçirildi. Onların biri Bişkek'ten çıkmazlık şerti bilen hoşadırlı. Hukuk toparları bu jurnalistlerin tutsak edilmeğini yalgırdı ve bu çareni erkin metduatı edilen hücum deyip kâsiyetlenirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.